Гаворыць радыё «Свабода» ў Менску 19 гадзінаў у студыі Сергей Шупа. Добры вечар. Беларускія палітыкі, палітолагі каментуюць прыняты Верхоўнай Радай Украіны пакет антыдэмакратычных законаў. У Менску адкрыўся доступ да дароў вешчуноў. Жыхар Краснапольскага раёну вярнуўся з дагестанскага працоўнага рабства ў родную вёску. Гэтыя ды іншыя тэмы неўзабаве, а зараз слова Ганне Соус, якая сёння сочыць за міжнароднымі навінамі.
Добрый вечер. Польские депутаты вылучают зняволенного белорусского правоборонца Олеся Беляцкого на Нобелевскую премию миру 2014 года. Подписи за вылучение супольно сбирают депутаты от двух парламентских партий «Право и справедливость» и «Громадянская платформа». Про это поведомляет газета «Выборча». Так, як некалі «Солидарность» была узнагароджаная Нобелевской премией особи Леха Валенцы, так и оборонцы правоў человека у Беларуси повинны быть узнагароджаны Нобелевской премией миру у особи Олеся Беляцкого, перакананы депутат Адам Ліпінскі з партыі «Права і справядлівасць». Кандыдатаў на Нобелевскую прэмію міру можна вылучаць да 1 лютага. Депутаты Сейма вылучалі Алеся Беляцкага на Нобелевскую прэмію міру і ў 2012 годзе. Група украінскіх правабаронцаў асудзіла законы, прынятыя ў чацвер парламентам Украіны, у якім большасць дэпутатаў прадстаўляюць кіроўную партыю. У распаўсюджанай сёння заяве гаворыцца, што украінскі парламент абвясціў вайну супраць грамадзянскай супольнасці. Сярод тых, хто падпісаў заяву, кіраўнік украінскай хельсінскай групы Мікола Козыраў, яе выканаўчы дырэктар Аркадь Бушчэнка і дырэктар харкаўскай правабарончай арганізацыі Яўген Захараў. Ухваленыя напярэдадні Верхоўнай Рады законы і папраўкі да законадаўства актаў даюць магчымасць уладам падаўляць вулічныя акцыі пратэсту, палягчаюць працэдуру пазбаўлення дэпутатаў парламенцкай недатыкальнасці, крыміналізуюць паклёп і забяспечваюць чыноўнікаў дадатковай абаронай ад грамадскай крытыкі. АБС, Дзярждэпартамент ЗШ і прадстаўнікі Еўразвязу выказалі занепакоенасць прынятымі ва ўкраіне законамі, якія абмяжоўваюць правы грамадзянаў. Улады Сырыі заявілі пра гатоўнасць абмяняцца спісамі ваеннапалонных з узброенай апазіцыі. Міністр замежных справаў краіны Валід Муалем паведаміў пра гэта ў Маскве сёння пасля перамоваў з кіраўніком МЗС Расіі Сергеем Лаўровым. Муалем таксама адзначыў, што прадставіў Лаўрову план па спыненні агню ў Алепа і попросил российский МЗС поспрыять его реализации. Сегодня в Стамбуле проходит встреча представников оппозиционной сирийской национальной коалиции, на якой они повинны принять решение об уделе у международной конференции по урегулированию конфликта у Сирии. Названная «Женева-2» эта встреча отбудется 22 студеня у Швейцарии. По данным ООН, с початку конфликта у Сирии у соковику 2011 года загинули больше за 100 тысяч человек. Некольки миллионов человек были вымушаныя пакінуць свае дамы. Улады Москвы подтвердили, что 6 антифашистов 19 студеня у центра российской столицы дозволено. Оно присвечено памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, забитых 5 годов тому в Москве. Президент Нурсултан Назарбаев подчас штогадового звороту до народу Казахстана закликал позбавиться от фукусимского синдрому и выказался за будовництво в Казахстане атомной электростанции. Потребу танной атомной энергии будет только расти, заявил Назарбаев. И он додал, что Казахстан является краиной, якая мае велизарные поставки урану по всем свете. А так само не выключил, что атомной электростанции может быть некольки. На хвалях свободы вы слухали международные новины. Наступный выпуск в нашем эфире про сгодину.